Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Departiyaların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbərinin vəziyyəti ağır olaraq qalır. İraq qoşunları ölkənin cənubunda əməliyyata hazırlaşırlar. Pakistan hakimiyyəti Əfqanistana işarə vuraraq deyib ki, heç kəs onların daxili işlərinə qarışa bilməz.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov hələ də təcili tibbi yardım xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindədir. Emin Hüseynov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, vəziyyəti hələ də ağır olaraq qalır.
Mən hələ ki, gələ bilmirəm də. Başım gicərlənir və ürək bulanması var. Gizə qəbul edə bilmirəm hələ ki. Ağrı kəsici iğnələr vurulur.
Emin Hüseynov dünən Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin saxladığı Çiqivara tərəfdarları arasında olub. Onun sözlərinə görə o polis bölməsinə aparılmadan öncə baş və böyrək nahiyələrindən xəsarət alıb və onu eləcə də polis bölməsində döyüblər. Emin Hüseynov dünən Çiqivara tərəfdarlarının tədbirini işıqlandırmaq üçün tədbirə qatılıb. Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsindən isə deyirlər ki, Emin Hüseynov özü-özünə xəsarət yetirib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı onlarda hələlik məlumat yoxdur və məsələ araşdırılacaq. Müsavat partiyası iyunun 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış piket keçirmək niyyətindədir. Bundan əvvəl partiya həmin aksiyanın keçirməsinə razılıq üçün İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də şəhər rəhbərliyi bu aksiyanın məqsədə uyğun hesab eləməyib. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, razılaşdırılmamış olsa da Müsavat partiyası bu piketi keçirmək niyyətindədir. Son bir neçə ayda Müsavat partiyası bir neçə dəfə müxtəlif siyasi və sosial şüarlarla etiraz aksiyası keçirmək istəsə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ona razılıq verməmişdi. Kosova prezidenti Fatmir Sejdunun bugün ölkənin yeni konstitusiyasını elan edib. O deyib ki, qüvvəyə minən konstitusiya dövlət quruculuğunu tamamlayır. Mərasimə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Feys də qatılıb. Yeni sənədə görə Kosova hökuməti 1999-cu ildən BMT-nin müvəqqəti hökumətinin götürdüyü öhdəlikləri icra edəcək. Bununla belə bir sıra qanun qəbul etmə və məhkəmə icrasını Avropa Birliyi həyata keçirəcək. Pakistan hökuməti bugün deyib ki, heç kim öz onun daxili işlərinə qarışa bilməz və hökumət buna icazə verməyəcək. Əfqanistan prezidenti Əmid Kərzayi bir az əvvəl demişdi ki, yaraqlara qarşı mübarizə üçün sərhədləri keçə bilər. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani bildirib ki, onun ölkəsi heç kimin daxili işlərinə qarışmadığı kimi bunun Pakistana qarşı edilməsinə də izin verməyəcək. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, Əfqanistan ordusu və koalisiya qüvvələri Qəndəyar əyalətində həbsdən qaçmış məhbusları axtararkən 15 yaralını öldürüblər. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, öldürülənlərin həbsdən qaçmışlar olduğu hələ təsdiqlənməyib. Əfqanistan rəsmiləri bildirirlər ki, ayın 13-ü ondan çox Taliban yaralısı hücum nəticəsində 870 məhbus həbsdən qaçıb, onların arasında yüzlərlə Taliban yaralısı olub. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, əgər İsrail qərb sahilində yeni yaşayış məskənləri tikilməsinə davam edərsə, bu İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına xələl gətirə bilər. Yerusalimdə səfərdə olan Rice-in sözlərinə görə yeni tikililər iki tərəf arasında etibarı azaldır. İsrail təsdiq eləmişdi ki, qərb sahilində 1300 yeni ev tikmə planı var. İraqın cənubunda Amara şəhərində İraq qoşunu və polis bölmələri şiə yaraqlarına qarşı əməliyyatı hazırlaşır. Verilən məlumata görə şəhərə ağır texnika, o cümlədən tanklar yerləşdirilib. Bu tədbirlər hakimiyyətin radikal şiə qruplaşmaları ilə mübarizə planının bir hissəsidir. Çinin dövlət kanalına verdiyi məlumata görə ölkənin cənubunda daşqın nəticəsində 55 nəfər həlak olub, 1 milyon adam isə evlərini tərk etmə məcburiyyətində qalıb. ABŞ prezidenti George Bush bugün Böyük Britaniyaya səfər eləyəcək. Bu, onun Avropa səfərinin sonuncu nöqtəsi olacaq. Səfər öncəsi Britaniyanın Observer qəzetinə müsahibə verən Bush deyib ki, Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'un Britaniya qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına konkret qrafik qoymamaq istəyəcək, çünki bu təhlükəsizliyi xələl gətirə bilər. Britaniyanın İraqda 4000 nəfərdən ibarət qoşunu var. ABŞ prezidenti artıq Almaniya, İtaliya və Fransa'da olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada tanımışlar verişidir. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tanınmışlar.
Bu dəfəkən söhbətimiz 46 il əvvəl Gəncədən adan olub. Azərbaycan hələ yenicə müstəqilliyini əldə etdiyi vaxtlarda o ölkəsinin adını, himnini və bayrağını dünyanın bir çox yerlərinə, hətta Meksikaya qədər aparıb çıxarıb yaddaşlara salıb. Hazırda Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Avropa Taekwondo İttifaqının vitse-prezidenti və həmin qurumun hakimlər komitəsinin sədridir. Efirdə bizə ayrılan vaxta qənaət etmək üçün haqqında çox qısa məlumat verirəm qalanı ilə bağlı söhbətimizdə. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulum. Bu dəfəki həm söhbəti karate üzrə 2 qat dünya çempionu Fizuli Musayevdir. Füzul müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Mən də qarşılıqlı olaraq deyirəm, təşəkkür edirəm ki, siz də məni dəvət edibsiniz.
Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti, yəni çox da mən onları sahib vaxtı bada vermək istəmirəm. Vitse-prezidentsiniz, eyni zamanda siz Taekwondo, Avropa Taekwondo İttifaqının Hakimlər Komitəsinin sədrisiniz.
Sədri, həm də ki, vitse-prezidenti.
Həm də vitse-prezidenti. Bəli. Niyə sizi seçdilər?
2000-ci ildə bildiyiniz kimi Sidney Olimpiya oyunlarında ilk dəfə idi belə gözəl komanda ilə biz təmsil olunmuşduq və mən də komandanın tərkibində bir başqa idman növünün ustası kimi və bizim idmançılara dayaq kimi getmişdim. Olimpiya komitəsinin prezidenti, hörmətli ölkə prezidentimiz İlham Əliyev mənə təklif elədi ki, bəs görürsünüzmü burada taekwondo, yəni karateyə oxşan idman növü Olimpiya oyunlarına daxildir. Bizdə də çox əfsuslar olsun ki, bu lazımi səviyyədə inkişaf etmir. Və mən bir professional olduğumu bilərək İlham Əliyevin təklifi oldu ki, vətənə gönlündən sonra köməkliyimi bu federasiyaya göstərim. Və beləliklə də 2001-ci ildə yeni seçkilər oldu. İlham Əliyev yenidə Olimpiya komitəsinə seçildi. Və həmən o seçkilərdən sonra da bildiyiniz kimi 99-cu ildən hörmətli Kəmaləddin müəllim bu federasiyanın prezidentidir. Və mənə təklif olundu ki, orada vitse-prezident vəzifəsində çalışım. Və federasiyanın daxilində növbədən kənar seçkilər keçirildi və 40 səsdən 38 səs olaraq mənə səs verdilər və mən Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti seçildim. Gördüyünüz kimi də bu günləri maşallah artıq nəinki Avropada dünya səviyyəsində tanınmış bir ölkə kimi və güclü bir komanda kimi bizi tanıyırlar.
Federasiyada necə? İşləmək olurmu? Kəmaləddin Heydərovdan. Hər halda nazir.
Çox həddindən artıq hasantdır və onun rəhbəri altında işləyən insanların hamısını mən dediyimi təsdiq edir. Çünki bugünkü gündə yeganə yəqin federasiyalardan biridir ki, dünya standartlarına uyğun, yəni bu mənim sözlərim deyil, bu yaxınlarda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque özü gəlmişdi və bizim Taekwondo Federasiyasının mərkəzində oldu və özü də qeyd elədi ki, dünyada analoqu olmayan mərkəzdir bu. Yəni Şərq döyüş növləri mərkəzi. Və əlbəttə ki, bunun təşəbbüsü də şəxsən Kəmaləddin Heydarov tərəfindən idi və belə bir insanın rəhbəri altında işləməyimiz bizim üçün böyük bir fəxirdir. Mən şəxsən özüm həyatda problemləri sevməyənə, problemlərlə üzləşəndə çalışıram onun yerinə idi. Amma mənim bu günləri heç bir problemim yoxdur. Yəni, idman sahəsində, bugünkü gündə taekwondonun inkişafında bu insanın böyük rolu var.
Mən bu dəqiqə sizə yaradım da problem. Bu idmançı olmaq asandır, yoxsa idmançı yetişdirmək? Siz ikisini də keçmisiniz həmin prosesin birində
davam edirsiniz. İdmançı olmaq asandır, mən açıq desəm. Çox asan deyil, yəni müqayisədə asandır. Çünki idmançı yetişdirirsənsə, sən bir yox, bir neçə idmançıya cavab deysən. Yəni, bilirsiniz, hər bir insan tutduğu vəzifəsində, gördüyü işdə, məsuliyyət daşımalıdır. Mən də həyatımda məsuliyyət daşımağıdan heç vaxt qırağa çəkilməmişəm. Mənim həyatım belə bir çətinliklə gəlib. Karate ilə məşğul olan zaman mən özümə məqsəd qoymuşdum ki, bu karate idman növünün son pilləsi nədirsə, buna nail olmalıyam. Yəni, sonu bunun dünya çempionatındadır, nəticə əldə eləmək üçün. Və bildiyiniz kimi də mən iki dəfə dünya çempionu olmuşam. Bəli. Əfsuslar olsun ki,
Olimpiya idmanı deyil. Amma birinin finalında deyəsən, nəsə problem çıxmışdı o vaxt. Zədəliydiniz gərək.
Zədələnmişdim, bəli. 95-ci ildə Meksikada keçirilən dünya çempionatında mən yerli idmançı ilə döyüşdüm. Yarım finala çıxışda, medal çıxışında. Meksikalı ilə xal hesabında mən qabaqdaydım. Hakim dayandırdı döyüşü. Mən artıq çöndüm ki, yerimə gedəm durmağa. O zaman bu idmançı eşitməmişdimi, yoxsa qəsd idi, bilmədim. Qanunsuz zərbə vurdu burnuma, burnum sındı mənim. Hətta orada mənə icazə vermirdilər, çünki burnum çox pis sınmışdı, qan axırdı və ona baxmayaraq, yəni indi bir az şey çıxmasın özünü tərif kimi.
Yox, sizi dəvət eləmişsiniz, artıq göstəricilərinizə saslanıb dəvət eləmişsiniz.
Orada mən bir söz dedim, gördüm ki, mənim çıxışımı davam eləməyə icazə vermirlər. Çünki burun sınıfdır, hər bir insan riskə gedə bilməz və təşkilatı olan ölkə icazə verməz ki, bir hadisə olsaydı onlar cavabdehliyi daşıyırdı. Amma mən orada qışqırdım ki, mən cavabdehliyi özüm ölsəm də döşəyin üstündə ölməyəm və Yaponların belə bir sevdiyi bir bu samuraylardır, bilirsiniz, bir növrəsi. Mən qışqırdım ki, mən samurayam, döyüşməliyəm. Bu Karate Federasiyasının prezidentinin xoşuna gəldi, dedi ki, icazə verin, qoy döyüşsün. Və mənim də növbəti rəqibim Yapon idi. 93-cü ildə Yaponiyada məni ona uduzdurmuşlar, mən də 3-cü olmuşdum. Və mən o rəqibə heç bir şans vermədim, onu da uddum. Sonra finala çıxdım, finalda da Ukrayna idmançısı ilə idim. Və orada da ilk dəfə dünya çempionu orada oldum. Yəni idmançı deyəsən, ancaq özünə cavab deyə taşıyır. Mən.
Orada deyəsən o bayrağın qaldırılması, himnin çalınmasından
nəsə problem varmış. Orada bir hadisə oldu, yəni bilirsiniz ki, 95-ci illər idi, hələ ölkəmizi hələ də tanımırdılar. Hətta diktor adımızı çəkəndə beləliklə mütləq çəkidə Füzuli Musayev Qazaxıstan ölkəsi qələbə qazanıb. Mən çöndüm, qışqırdım ki, Qazaxıstan yox, getdim bayrağımız asılmışdı, çəkdim, bayrağı qaldırdım, belə qaça-qaça getdim, pedestala qalxırdıq. Mən qalxdım, bayrağı öpə-öpə dedim, yaşasın Azərbaycan, dedim, Azərbaycan, Qazaxıstan yox, üzr istədilər təzdən ölkəmizin adını. Yəni, burada həm görürsünüz ki, bu siyasi rol oynadı, həm də ki, şəxsən öz istədiyinə nail ola bildim. Mənim böyük arzularımdan biri oydu. Allaha qurbanım, ona da nail ola bildim.
Dediniz, Yaponiyada məsələn sizi uduzdurdular filan. Yəni, haqqın tapdalanması məsələsidir də bu. Amma siz özünüz də kimisə haqqın tapdalanmışsınız mı idmanda?
Döyüş zamanı ola bilər. Yox, haqqını belə qanunsuz tapdalamamışam. Döyüş zamanı.
Döyüşdə heç də o qalib
qanunu, qanunu.
İndi məşqçisiniz, həm də hakimlərin filan.
Yox, indi bax, sizə mən belə bir şey deyim. Hal-hazırda mən məşqçiyəm, əlbəttə ki, mənim həm karatada, həm taekvandoda bugünkü tələbələrim var. Hətta məni bu günləri sevindirici hal burasıdır ki, yeganə taekvandoçu təmsil eləyir bizi Olimpiya oyunlarında Rəşad Əhmədov, o da mənim tələbəmdir. Və keçmiş SSR Birliyinin Avropa ölkələrinə düşən ölkələrdən yeganə lisensiya qazanmışıq Azərbaycan. Yəni, yarış zamanı haqsızlıqlara rast gəlirsən hakimlər tərəfindən, özün döyüşəndə və son zamanlar yarışlarda tələbələrin də haqqını yiyəndə mən dözə bilmirəm. Qıraqdan çıxırıram, bağırıram hakimlərin üstünə. Və bildiyiniz kimi, keçən il zamanı çatmış seçkilər oldu. Gözləmirdim ki, mən birdən-birə vice-prezident seçiləm. Və 48 səsdən mən 44 səs yığaraq birbaşa vice-prezident seçildim. Və 3 ay sonra bölgələr getdi ki, vice-prezidentlər hansı sahəni nəzarət eləyəcək. Hətta Avropanın prezidenti də mənə dedi ki, Füzuli, sən həmişə hakimlərlə sənin narazılığın olur və bu komitəni də sən başçılıq eləyəcəksən ki, sabahki narazılıqlardan, yəni sən də bir nəticə çıxardırsan. Doğrudan da bu mənim üçün böyük bir təklif idi, gözəl təklif idi. İndi mən öz konsepsiyamı hazırlayıram. Haqsızlığı aradan götürməyə və hakimlərin yaxşı işləməyi üçün mən orada reyting sistemi yaradıram ki, yaxşı işləyən hakimlərə xal verilsin və ilin yekununda ona diplomudur, kubokudur, qiymətli hədiyələrlə verilsin ki, hər hakim ciddiliyini və düzgünlüyünü hiss eləsin, dərəcəsi də artsın və gələcəkdə Olimpiya oyunlarını və müxtəlif böyük yarışlara, beynəlxalq yarışlarda bu hakimi dəvət eləsinlər. Bu da hər bir hakim istəyərdi ki, o yerə düşsün.
Bax, bu bir vaxt adam zirvəyə can atır, sonra zirvəyə çatandan sonra o zirvədən hər şey qurtardı, mənasızlaşır, yoxsa nəsə davamı gedir?
Yox, bilirsiniz, insan yaşayır, insan yaş getdikcə də başqa cürə dünyaya baxır, həyata baxır. Mən gənc olanda başqa cürə görürdüm bunu. Məsələn, 35 yaşında mən ikinci səfər dünya çempionu oldum, özdə karatənin ən ağır növündə kontakt karatədən. Əlbəttə ki, onun ən son zirvəsi o idi ki, dünya çempionu olmağı. Və dünya çempionu olandan sonra o, yəni mən marağım itmədi. Daha da çoxaldı ki, indi də mən tələbələrimi yetişdirim və bu günləri işim onunla ibarət idi ki, mən tələbə yetişdirirdim. Avropa dünya çempionları ona da nail ola bilmişəm. Və yaşdaşdıqca, həyat tərzim dəyişdikcə də əlbəttə ki, işdə də dəyişikliklər olur. Mən indi artıq vəzifəyə də getmişəm, yəni ki, idman sahəsində. Və əlbəttə ki, istəyərdim, amma düşünməzdim ki, mən Avropanın vice-prezidenti ola bilərəm. Və insan yaşadıqca, işlədikcə də əlbəttə ki, onda normal düşüncəsi olur ki, daha da yüksəyə qalxsın, daha da yüksək şey. Yani gelecekte benim düşüncemde bir şey var ki, taekwondo'nun inkişafında, ümumiyyətcə idman inkişafında, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan qıraqda da, belə bir iz qoyum ki, Füzuli Musayev deyəndə, Azərbaycan deyəndə, bu idman növünün adını çəkəndə, yaxşı insanlar və taekwondo'ya nəsə də yenilik gətirən bir insan kimi, o siyahıda mənim də adım olsun, Azərbaycanın.
İnşallah da olar adınız, amma elə adamlar var ki, nailiyyətlər qazanandan sonra, məsələn, deputat olmaq istəyirlər. Siz necə? Məsələn, var parlamentdə keçmiş idmançı falan, siz bilirsiniz.
Var, bizim dostumuz, qardaşımız Ülvi Quliyev var və hamımız, bütün idmançılar ona dəstək olduq ki, idmançıların sırasından da bir orada təmsilçimiz olsun. Karate Federasiyası yaradanda da yaşda böyüklər də var idi, daha təcrübəli də var idi. Amma Ülvinin həm sabadı, həm dünya görüşü, həm özünü aparması hamının xoşuna gəlirdi. Onda da biz elə Ülvini karateyə prezident seçdik. Və bu günləri də bizim aramızdan təmsilçi tapanda, axtaranda biz elə Ülvin üstündə dayandıq və o da bizim üçün bir qələbədir ki, idmançılarının sırasından, orada çoxdur idmançılardan təmsil olanlar, amma Ülvi sırf həm idmançı olubdur özü, həm də ki, bu günləri yenə də federasiya rəhbəridir. Yəni, mənim arzumda bu olmuyub, ancaq açığı desək ki...
Mən sizi də istədilər, dedilər ki, bax,
istəsələr, istəsələr, amma mən bugünkü gündə həyatımı başqa görürəm. Çalışıram, əlimdən gələni o yerdə sərf edəm ki, mən harda lazımam. Ülvi var artıq orada, Füzuli də gedib orada oturmağından nəsə də dəyişməyəcək. Mən başqa sahədə inkişaf edərəm, inşallah, yəqin ki də elə inkişaf
edəcəyim. Hər halda siz o başqa sahələrin birində də sabah olanda mən əminəm ki, imkan eləyib bizlə söhbətlər eləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti karate üzrə 2 qat dünya çempionu Füzuli Musayevdir. Gəncəlisiniz.
Azərbaycanlıyam.
Sözsüz, indi biz adətən qonaqlarımızın harada doğulduğunu deyirik ki, hər halda həmin o şəhərin əhalisi üçün də biraz xoş olur ki, heç olmasa onların da adı çəkildi. Sözsüz ki, hamı Azərbaycanlı.
Sözsüz, mən fəxr eləyirəm, birincisi Azərbaycanlıyam, ikincisi də fəxr eləyirəm ki, mən Gəncəliyəm. Çünki Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəridir və Gəncədə həddindən artıq çox ziyalılar var, tanınmış insanlar çox çıxıbdır, istər tarixən baxsan, istər bu günləri. Orta məktəbi mən Rus məktəbini bitirmişəm və Gəncədə böyümüşəm. Əlbəttə ki, Gəncəni həmişə o zaman deyirlər ki, bu Gəncə xuliqanıdır.
Gəncənin küçələri elə onu soruşmadım. Bu razborkalar deyirlər, aydın da olurdu belə şeylər.
Gənc zamanı o qədəm olmuşdu ki, o qədəm dalaşırdı. Hətta biraz şey çıxmasın, o Gəncəli sözünü deyəndə davakar olurdu. Bir də uşaq vaxtından elə beynimizə yeritmişdilər ki, bu Gəncəllər həmişə davakar olurdu. İstər istəməz.
Kimisə valideyni gəlirdi sizə giləylənməyə?
O qədər gəlirdi ki, valideynlər həddindən artıq. Tanıyan gəlirdi, tanımayan hardan dalaşırdın, qaçırdı.
Sizinkilər nə edirdi bəs onda? Sizi döyürdülər, yoxsa bir hər yola bir...
Əlbəttə ki, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Atam mənim çox ciddiydi. Mən həmişə ona minnətdaram ki, tərbiyəmdə böyük rolu olub. Biz böyük ailə idik, 7 nəfər idi uşaqlar. Əlbəttə ki, onda biraz valideynlərin ciddiliyi olmasaydı, böyük ailəyə baxmaq çətin olurdu. Fəhlə sinifindən olmuşuq, amma mənim atam həmişə deyirdi ki, kim olursan ol, nə olursan ol, birincisi mənliyini itirməkdən, ikincisi də həmişə haqqın tərəfində olduqdan. Və əlbəttə ki, mən ola bilərdi indi qonşu ilə kim nəsə dalaşardı onun valideyni şikayətə gələndə, mən də həmişə heç vaxt özümdən kiçiklə bir dəfə də olmayıb ki, dalaşam. Həmişə özümdən böyüklərlə dalaşardım. Dalaşmağım var idi, deyən həmişə də...
Kimisə müdafiə eləmək olurdu.
Hər dəfə, elə düzgünün tərəfində. Amma gəlirdilər ki, birində üstünə beşini qoyurdular ki, mən belə elədi, oğlum belə elədi. Onlar çıxıb gedəndən sonra heç vaxt onların yanında artıq söz deməzdi. Baxardı üzümə, ondan sonra tənbeyimi də verərdi, qulağım divinə bir şillə də vurardı, başıma aşağı salardım. Şilləsinin də səsi bir həftə qulağımdan çəkilməzdi.
Bu qız üstə də dalaşmalar olurdu da, cavan yeni yetmə vaxtında.
Bir gəncin qız üstə davası olur.
Yox, idi o sizin hadisəli soruşuram. Deyirəm, belə şeylər də olurdu. Yox,
çox olub. Mən hətta...
Orta məktəb falan.
Orta məktəbdə çox olub. Ələm, indi bir şeyə də qeyd edim ki, mən istədiyim qızı çox adam qorxurduq yaxın gəlsin, davakar edim deyən. Amma dostlarımın qızlarının üstündə kimsə, mən görərdim ki, kimsə söz atardı, gedərdim, dalaşardım onların üstündə. Həmişə, elə şey çıxmasın, özümü yenə dərdim.
Yox, indi biz bilirik ki,
həyatda belə olub da, indi davakar olan adam həmişə nəsə də... İndi baxıram, hədəfə yadıma düşündü biraz, deyirəm, doğrudan da uşaq idik ki, bu hərəkətlər eləyirdik.
Bu, amma o davakar, cəsarətli adamlar, o qızdan danışdıq da, ona görə deyirəm. Məsələn, gedib ona eşq elan eləməkdə davadakı qədər cəsarətli asandı yoxsa?
Yox, düşünürəm ki, o elə cəsarətlilər, məsələn, istədiyi qızın qarşısında elə olmur. Mən belə görürüm, mən də elə deyildim. Qıraqda nəsə də hərəkətini nə görsədirdinsə, daxilində o sözü deyə bilmirdin. Daxildən çıxmırdı o söz.
Elə şey olubmu ki, məsələn, çox istəyirdiniz alasınız, amma pulunuz olmurdu.
O qədər. Ancaq belə şey də olubdu ki, istədiyimə nail olmuşam. Mən məsələn yadınızdadırsa, o zaman cinslər həddindən artıq çox dəbdə idi.
Cins şalvarlar. Hə,
cins şalvarlardan deyək. 70-ci illər idi. O zaman da indi mən bayaq qeyd elədim fəhlə sinifindən. İmkan yox idi. O vaxt bilirsiniz ki, 200 manat, 250 manat idi o şalvarlar. Ürəyim də gedirdi ki, hamı geyinir. O hamı deyəndə o sayla da, barmaqlansa. Mən də xoşlayırdım ki, məndə də bir şey olsun ki, qoy görsənsin ki, bax bu da onunla geyinə bilər. Bir şeyi də qeyd edirəm ki, məndə bir xəsiyyət vardı, geyinməyi sevirdim. Böyük bacım mənə deyirdi ki, sən heç bağçaya da yamaqlı şalvarla getmirdin. Ağlayırdın ki, mən istəmirəm, onu geyinmirəm. Amma mən heç vaxt həyatımda oğruq, nə evdən, nə qıraqdan oğruq, haram şeyi götürməmişəm. Çox vaxtı gəncləri yığanda bu söhbəti açıram ki, mən nətəri böyümüşəm. Və bu günlərim gördüyünüz bu Füzuli Musayev keçmişdə nətər olubdu. Bu günləri elə mən bal qaymaq yeyə gəlib belə olmamışam. Mən o zaman arzum var idi ki, o cinsdən olsun məndə. İmkan yox idi. Dərslərdən sonra gedirdim, məsələn, utanmıram, vaqon boşaldırdım, kubik boşaldırdım, pul qazanırdım, gətirdim onu, pulu qoyurdum evə, belə anamın qarşısına. Dedim, amma bunu mən qazanmışam, buradan mənə bir 10 mat qazanır, 5 matını verə bilərsən. Onu da göstərdim, işləyib qazanmışam ki, yəni oğruqla gətirməmişəm bu pulu. Oradan helə-helə yığdım, yadımdadır, 170 manata ilk aldığım şalvar mənim olub Montana cins. Onda arzuma çatanda bir... Özdə ki, bir əzənə yekəydi, onu da düzəltdirmədim ki, birdən kəsərlər onun üstündən bir parçasından düşər o yan, bir az ayrı üzrə. Onu da gətirdim, sonra gördüm ki, onun cinsin yeyilirdi burası, orası. Gedirdim mən də yavaşa, ürəyim qorxa-qorxa yeyirdim, amma o cinsi geyinirdim, fəxrlə geyinirdim ki, məndə də bu var. Amma 3 ay, 4 ay mən o pulu yığmışam.
İndi dolanışacaq necədir?
Allaha şükür bu günləri yaxşıdır. Bilirsiniz nə deyim? İnsan əvvəlindən axırına baxır da, yəni Allaha qurban olum, mən Allaha inanaram. Baxmayaraq ki, namaz qılmıram eləmir, amma Allahın qarşısında çalışıram elədiyim hərəkətlərim günahı olmasın. Amma həyətdə də olur. Mən əvvəlimdə necə dolanmışam, əziyyətlə qalxmışam və onu heç vaxt unutmuram və kasıb vaxtlarımda mən yaxşı dostlarım olub, həmişə mənə əl tutublar imkanlı. Mən ömür boyu onu yaddan çıxartmıram, o dostlarla da büyünlər, ünsiyyətlərim, Allah eləməsin problemlər olsun. Problemləri də olur, olan kimi də mən birinci yanlarındayım. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən addım-addım qalxmışam, pillə-pillə qalxmışam, zəhmətimlə qalxmışam. Yəni, idman sahəsində böyük hürmət qazandığıma görə hürmət eləyən də olub. Sonra biznesimdə olub, bir günləri də var, özüm dolanıram, eşkəsində çörəyinə bu ait döyürəm. Allaha şükür, günləri Azərbaycan ölkəsində bacaran adama pul var, dolanışığı var. Yəni,
deyirəm, yəni görün, kimsə cins almaq istəsə ala bilməsə, gücü çatmasa ona cins alarsınız indi yoxsa?
Nə problemdir ki, indiki cinslər almaq, maşallah, hamı da bu dəqiqə imkan da var. Bir günləri maşallah Azərbaycana baxırsan, ən ucuz elə cinsdir, hamı geyinir də bir günləri cins, ona problem yoxdur.
Hər halda kömək eləməyə?
Kömək eləməyə mən açığı desək, indi bunu hər bir insan özündən deməz, yəni bunu qıraqdan soracaqsınız, mən kömək eləyirəm yoxsa yox. Çox adama kömək eləyirəm. Və heç vaxt da kömək əlimi çəkəsi deyiləyəm, hamıya kömək eləyəcəm. Həyatdır da.
Nəyiniz yoxdur ümumiyyətlə, ki istəyərdiniz olsun?
Allaha şükür, hər şeyim var. Artıq da istəmirəm, olanımdan da bəs eləyir mənim üçün. İnsan ac da olsa göz toxluğu olmalıdır. Çox görürsən, məsələn, mən tanıdıqlarım da çoxdur. İmkanları belə həddindən artıq çoxdur, amma baxırsan ki, göz doymur. Bir də, bəs eləyər. Neçə ömür yaşayacaq biz? Mən həmişə onu deyirəm. Günləri dolanışığım var, oğlum var, qızım var, ailəm var, nəvəm var artıq mənim. Və onlar üçün bu günləri nə hazırlamışam, çalışmışam ki, onlar üçün də problemləri olmasın. Hər bir problemlərini istəməzdim eləyəm. Çünki qoy özləri əziyyət çəksinlər, özləri həyat başa düşsünlər. Qalır ondan sonraki əsas arzum odur ki, mənim oğlum bu illəri məktəbi qutarır. Daxil olsun, istədiyi instituta, akademiyaya indi hara girəcək. Mən istəməzdim ki, o nəyinsə gücünə, öz savadına, öz düşüncəsinə. Mən ona deyirəm ki, oğlum, mənim bu günləri qazandıqların hamısını özüm qazanmışam. Ancaq atam mənə böyük bir xəzinə bağışlayıb, tövsiyəsini verib və məni düzgün, təmiz və fiziki güclüyüm, hər şeyimi atam tərəfdən də, anam tərəfindən də. Yerdə qalanırsa, mən özüm qazanmışam. Bu mənim fəlsəfəmdir. Mən sənə bu günləri özümə qazandığımdan da artığını sənə eləyə bilərəm, amma eləməyəcəm. İstəyərdim ki, sən özün onları qazanasın. Mənim atamın adı, mənim adı fəhlə sinifin, amma bugün sənin atanı bir idmançı kimi də, başqa bir şey kimi də, hərə bir cürə məni qəbul edir və sənin artıq bugünlərə Füzuli Musayevin oğlu kimi artıq tanıyırlar. O öz yerində, sən gərək məndən artıq ad qazanasın və sənin gələcəyinə və sənin gələcəyində balalarına bu adı qoyasın.
Nədən qorxusunuz?
Heç bir şeydən. Həyatımda həmişə bunu demişəm. Mən qorxacağım yoxdur, qibtə elədiyim və həmişə inandım. Allahdır, Allaha qurban olum, həmişə Allahın adını çəkirəm. Hörmət elədiyim ola bilər, qorxduğum yox. Yer üzündə heç nədən, heç kəsdən qorxmuram. Nədən qorxmalıyam? Həmişə bir insan elədiyi əməllərdən qorxar da. Mən də elə bir əməl eləmirəm ki, elə bir hərəkət eləmirəm ki, sabahları onun cavabı mənə əks cavabı ola bilər.
Bəlkə sizdən kimsə narazı bir adam var, amma ürək eləyib gəlib deyə bilmir. Bax, beləsinə sözünüz.
Mən sizə deyim ki, mümkün deyil ki, hamı üçün yaxşı olasan, bu mümkün deyil, olsan da düzgün deyil. Yəni, mən bilə bilmərəm, mənə gəlib demirlər, mən səndən narazıyam. Amma bilirəm ki, həyatda mümkün deyil ki, hamıya yaxşı ola bilmərsən. O, yəni, bunun...
Yox, mən deyirəm, yəni, narazı olan ola bilər, amma cəsarət edir. Nəsə eləyib deyə bilməz. O cür adamlara fikriniz, münasib, yəni, sözünüz.
O, onun problemidir da. Narazıdırsa, gəlib deyə bilər. Amma mən açıq desək, ən çox kimdən ünsiyyətli olurum? Ən çox ünsiyyətdə olanların narazı olsa sənə gəlb deyə bilməz deyərsən. Amma görürəm və mən məndə bir dənə Allah vergisi var ki, narazı olan adamın üzünə baxan kimi bilirəm. Deyirəm, gəl görüm, otur, nə problemim var, nə narazılığım var. Çəkinmədən deyirlər mənim, çünki mənəvi əziyyət böyük bir əziyyətdir. Mən deyirəm, özünü daxilinizdə saxlamayın, çəkinməyin, deyin.
Bax, siz yaxşı idmançı oldunuz. Yəni, bir cəmiyyət sizi idmançı kimi tanıyır daha çox. Amma bayaq özünüz də dediniz, mən də deyirəm, həm övladsınız, həm valideynsiniz, həm babasınız, həm qonşusunuz, kiməsə fərqi yoxdur, həm qohumsunuz. Daha çox kim ola bildiniz ən yaxşı öz təsəvvürünüzdə?
Mənə yəqin elə gəlir ki, bugünkü gündə daha yaxşı qohumum. Mən bir günləri onu elə sayıram, qohum. Niyə? Çünki... İdmanda əldə elədiyim nəticənin, idmandakı irəlləyişlə, idmanda olan mənim büyünləri vəzifəmlə müqayisə edə bilmərəm mənim qohumluğumda. Qohumluğumda mən məsələn xoşlayıram ətrafıma, qohumma, əlimiz adam kömək eləyəm. Üzlərində sevinç görəndə mən də sevinirəm. O da eyni bir şeydir deyəm ki, nətər ki, özün qələbə qazanırdın, sevinirdin, həmçinin də tələbən qazanır, sevinirsən. Yəni bunların hamısı bir-birinə bağlı olan şeydir. Yəqin ki, tək qohum. Ailədə yox, qohum bu elə o fəlsəfə cəhətdən hamısına çatır. Elə idmanda da qohum kiməyəm, kiməsə qardaşam, kiməsə əmiyəm, kiməsə dayıyam.
Bax, bütün bu titullar, medallar, ad, bunları nəyə qurban verərdiniz?
Mən hər şeyimi verməyə hazırım ki, mənim torpaqlarım azad olsun. O yara çox əziyyət verən yaradır. Yəni, mən açığı desək, millətçiyəm, yaxşı mənada millətçiyəm. Mən Azərbaycanı sevirəm. Qazandıqlarımı deyirəm, verərdim ki, torpağım azad olsun, xahiş edirəm, bunu tam səmimi qəbul eləyəsiniz, mən bunu düşünmədən deyirəm, çünki bunu doğrudan da mənim böyük arzım budur, istəmirəm keçmişə qayıdan, mən 21 il polisdə çalışmışam və döyüşlərin ilk günlərindən 88-ci ildən elə mən Qarabağda döyüşmüşəm, çox yerdə olmuşam, yəni mənim üçün böyük bir dərd odur ki, mən bir sizlə də tarixə də baxıram, tarixdə necə insanlarımız olub və onlar da çoxları heç bir şey düşünmədən torpaq üçün nələr eləməyiblər. Ta canlarını qoyublar. Bir günləri tələb olunarsa mənim həyatımdan nəsə də dəyişərsə mən birincilərdən olaram. Yəqin ki, o sırada birinci durarım ki, veririm hər şeyimi. Mən arzu edirəm ki, hər bir insan daxildən doğrudan da bu hissləri keçirsin və düşünsün və millətini sevsin.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Minnətdaram, çox geniş danışığa görə yəqin ki, çoxları Füzuli Musayevi bir idmançı kimi tanıyırdılar. Mən düşünürüm, mənə eşidən dinləyicilərimiz başqa cürə də qoy tanışsınlar və mən düşünürüm, Füzuli Musayev kimi olan o olanlar Azərbaycanda çoxdur. Sadəcə nə sizdən də xahiş edirəm, elə insanları dəvət edin, qoy hər bir insan sevsin öz torpağını. Bax, indi mən bilirəm ki, bizi tək Azərbaycanda yox, Azərbaycandan qıraqda Azərbaycanlılarımız, həmyerlilərimiz, əzizlərimiz qulaq asır. Bir Füzuli Musayev kimi xahiş edirəm, birləşin və gözəl diaspora yaradın mütləq. Biz gərək düşmanlarımızdan qat-qat güclü olaq. bizim bir dənə axsayan yerimiz budur. Bunu da düşünürəm ki, bizim azərbaycanlılarımız, mərd insanlarımız çoxdur. Xaricdə yaşamağına baxmayaraq, vətənini sevənlər orada çoxdur. Mən arzu edirəm ki, onlar hamısı bir olsunlar, bir nöqtəyə bir yumruq vuraq.
Beləyin Azadlıq Radiosunda daha bir söhbəti yekunlaşdırdıq. Bu dəfəki tanınmışımız Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Avropa Taekwondo İttifaqının vitse-prezidenti və həmin qurumun Hakimlər Komitəsinin sədri, eləcə də karate üzrə iki qat dünya çempionu Füzuli Musayev idi. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyət. Rap ölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hər vaxtınız xeyir. Həm yerlərin görüş vaxtı da Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə başlayırıq. Verilişi düzüb qoşan bu dəfə mənəm Rövşən Qəmbərov. Bugünkü səfərimiz Amerika və Rusiyayadır. Skinheadlər güclənir. Bir ilə Rusiyada əcnəbi miqrantlara hücumlar təxminən 2 dəfə artıb. Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2008-ci il mayın 11-də Moskvada Sviblova metro stansiyasının yaxınlığında 6 millətçi skinhead bir azərbaycanlı kişiyə hücum eləyiblər. Təpiklə onu amansızcasına döyüblər və 41 yaşlı zərər çəkənin 6 qabrığası sınıb, böyrəyi zədələnib. Rus millətçiləri ən çox azərbaycanlı gəncləri və yeniyetmələri hədəfə alırlar.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayra çıxmayın. Və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərilsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedib gəlir.
Və Amerika qanunlarının azərbaycanlı miqrantlara sürprizləri.
Hansısa biz çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın imigrasiya eləməsi daha çətin olur. Nəinki, hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha asan olur.
Rusiya bir! Rusiya bir! Rusiya bir!
Rusiyadakı ekstremist millətçilər keçən il 80 nəfər öldürüblər. Bu il isə gözlənilir ki, belə cinayətlər təxminən 2 dəfə çox olacaq, çünki il hələ yarı olmayıb, amma skinheadlərin milli zəmində törətdikləri qətillərin sayı 60-a yaxındır. Bu, Moskvada fəaliyyət göstərən Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatıdır. Xəsarət alanlar, təhqir edilənlər isə yüzlərlədir. Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından 2008-ci il mayın 11-də Moskvada Sviblova metro stansiyasının yaxınlığında 6 millətçi skinhead bir azərbaycanlı kişiyə hücum eləyiblər. Təpiklə onu amansızcasına döyüblər və 41 yaşlı zərər çəkənin 6 qabrığası sınıb, böyrəyi zədələnib. Sonradan anası deyib ki, oğlu hər xışıltıdan diksinir, qorxur ki, həmin band onu tapıb, axırına çıxacaq. Amma Rusiyadakı azərbaycanlıları qəbul eləməyən təkcə skinheadlər deyil. Moskvada yaşayan müstəqil jurnalist Tünzalə Vəliqızı bir müddət əvvəl metroda başına gələnləri danışır və deyir ki, şovinizm mikrobu adi rusların da arasında yayılıb.
Çox ziyalı bir insan, yəni geyimindən ziyalı bir insan. İnandırın siz ki, mənim rəngimə görə, yəni Azərbaycanlı olduğuma görə, məni çox təhqiramiz şəkildə söydü. Saat ondan sonra idi. Mən ona çox, yəni heç cavab da vermədim. Ümumiyyətlə, yəni doğrudan belə deyim ki, qorxursan. Biz metroya keçdik, oturduq. Təbii, yəni yer olduğuna görə mən də oturdum. Bu insan yenə də mənim böyrümdə oturdu və məni yenə də eyni belə deyək, söyüşlərlə gəlmişsiniz, oturursunuz da burada öz evinizdəki kimi, nə bilim, nə kimi. Mətrafdakılar da inandırım siz ki, bəzən onun səsinə səs verirlər. Və cavab verməyəndən sonra mən düşən vaxtı, mən bilmirəm, o insan bəlkə də sonradan nə düşündü, nə düşünmədisə dedi ki, sizin mənə cavab verməməyiniz qarşısında mən sadəcə olaraq utandım, yəni üzr istəyirəm.
Rusiyada yaşayan, işləyən təxminən 2 milyon Azərbaycanlının yarısı Moskvanın payına düşür. Tünzalə Vəliqızı deyir ki, azərbaycanlılar çalışırlar ki, paytaxtın bəzi bölgələrinə getməsinlər.
Pushkinski deyək ki, bizim o səfəriyin yerləşdiyi yerdə hansı ki Tveris qoydu. Yəni, orada bu hadisələr daha çox olur. Amma əslində, bura mərkəz sayılır. Amma Sokolnikidə, məsələn, metro Sokolniki deyirlər, yəni o ərazidə olmur, onu deyək ki, orada Azərbaycanlıların yaşayan Azərbaycanlıların sayı daha çoxdur deyə artıq ruslar buna öyrəşiblər. Yəni ki, Azərbaycanlıların olmasına və bəlkə də ola bilər ki, orada yaşayanlar artıq öz müəyyən davranışları ilə, mədəniyyətləri ilə qaynayıblar, asimilasiya olunublar, belə deyək, qarışıblar deyə orada münasibət, yəni orada biraz özünü sərbəst hiss eləyə bilərsən.
Azərbaycanlılar başqa kompakt yaşadıkları şəhərlərdə də hücumlara məruz qalırlar.
Bu hadisələr daha çox şimal paytaxtında, Sankt-Peterburqda nəzərə çarpır. Saratovdan belə xəbərlər daha çox eşidilir. Yekaterinburqdan belə xəbərlər daha çox eşidilir. Yəni ki, Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yerlərdə bu xəbərlər var. Təbii ki, Moskvada bu Azərbaycanlılar daha çox yaşamaqlarına baxmayaraq, bəlkə də bu mərkəzə daha yaxın olduğuna görə, hökumətin diqqətində daha çox olduğuna görə, burada yəni bu tənzimləmək olur bu qüvvələrin qarətini, münasibətini. Amma o biri biraz kənarlarda bunlar hər halda diqqətdən yayınır mı, tənzimlənə bilmir mi? Yəni, bax, bunlar var.
Tünzəl Vəliqızı deyir ki, skinheadlər çalışırlar ki, törətdikləri cinayətin izi qalsın.
Yəni, bunu biz elədik deyə bəzən şərflərini, yəni o hənsi ki, onun üzərində o şəkil var, onların simvolu var, onu qoyub gedirlər. Başqa bir iz qoyub gedirlər ki, yəni bunu biz elədik.
Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2008-ci il fevralın 23-də Moskvanın qərbində əslən Azərbaycandan olan 11-ci sinif şagirdini döyüblər. 13 nəfərdən ibarət skinhead qrupu şagirdlə İvan Franko küçəsində rastlaşıblar. Onlar əvvəl ona sataşıblar, sonra aralarından birisi əvvəllər məhkum olunmuş 22 yaşlı gənc şagirdin pulunu və mobil telefonunu əlindən alıb. Bundan sonra onlar şagirdi döyməyə başlayıblar. Yalnız milisin köməyə yetişməsi yeniyetməni xilas edib. Yerli sakinlər böyük skinhead qrupunu görən kimi milisə zəng eləyiblərmiş. Hücum eləyənlər tutulub. 13-dən 12-si yeni yetmədi. Rusiyada hücuma məruz qalan azərbaycanlıların böyük hissəsi gənclər və yeni yetmələrdir.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayra çıxmayın. Və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərirsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedir, gəlir. Çünki bu təhlükə hər zaman var. Yenə deyirəm, insanların içində istər həftadın dildən gələnlərin, yəni ki, artıq olar ki, gəliblər, burada qalıblar, belə deyə, onlar yerli ruslar qayıdıb qarışıblar, istərsə də sonradan, yəni, seri dağılandan sonra gələnlərin, hər birinin içində bu xof var.
Rusiyadakı azərbaycanlılar Qafqazdan, Orta Asiyadan və Afrika ölkələrindən olanlar kimi ilin müəyyən günləri evdə qalmağa, bayra çıxmamağa üstünlük verirlər, məsələn, desantlar günündə, Hitlerin ad günündə və s. Həmin günləri skinheadlər qeyr-ruslara hücumlarla qeyd edirlər. Amma Tünzalə Vəliqızı deyir ki, son aylarda azərbaycanlılara qarşı hücumlar azalıb.
Əvvəllər həqarətli baxışlarla üzləşirdinsə, əvvəllər belə deyək, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də belə deyək, daha çox məruz qansa haqsızlığa, amma bu günləri bunun faizi bir balaca aşağı düşür.
Bayaq Sava təşkilatının rəqəmlərini eşitdiniz ki, əcnəblərə hücumlar artıb, amma Tünzalə Vəliqızı azalmadan danışır. Bu sizə ziddiyyət kimi görünə bilər, amma əslində burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Səbəb çox sadədir. Bu barədə elanlardan sonra danışacağıq.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək. Казахстана они ворвались в парламент и объявили об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam.
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Millətçi skinheadlərin fəaliyyətini izləyən Sava təşkilatı deyir ki, skinheadlər nədənsə hücum obyektlərində axır illərdə dəyişiklik eləyiblər. Əgər 2 il əvvələ qədər əsas risk qrupu Qafqazlılar və Afrikalılar idisə, indi öldürülənlərin çoxu Orta Asiyalıdır. Skinheadlər axır illərdə qeyr-ruslara hücumlarını lentə alıb internetə də yerləşdirməyə başlayıblar. Səbəbini belə izah eləyirlər.
Но эти ролики, они в первую очередь пропагандистские ролики. То есть мы показываем, что у нас в России иммигрантам приезжать опасно. У нас есть коренное население, которое даст отпор этим иммигрантам. Даже сложился миф очень сильно вот в странах Кавказа, Средней Азии, что в России убивают. Убивают за то, что мы не русские. Вот. И это ограничивает существенно приезд инородцев в Россию. И поэтому такие ролики продолжают выпускаться, потому что от них есть результат.
Милләтчи скинхедләрнең хәтта Русия парламентында да тәэсир кешләре бар. Ультрасахчы сиясәтче Николай Курьянович кеме.
Русские люди не хотят жить рабами на своей земле, что сейчас происходит. Поэтому если власть не занимается проблемой упорядочения миграционных процессов, то люди начинают проявлять инициативу, которая может выливаться и в различные формы насилия.
Саванын директор мавини Галина Кожевникова исә Азаттык радиосына дип ки, гәлмәләргә нифрәтнең геніш яйылмасына күрә сиясәт хал топламага чалышкан айры-айры партиялар юк, һәм дә дәүләт гүнаһкарды.
В настоящее время власть действительно апеллирует к ксенофобии сограждан. Она не поощряет скинхедские преступления и не поощряет деятельность ультраправых организаций в открытую, но она вступает в конкуренцию с этими ультраправыми организациями за симпатии населения. И она постоянно обращается к более умеренным, но ксенофобным лозунгам и осуществляет некие ксенофобные действия, связанные не с насилием, а с дискриминацией.
Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2007-ci il dekabrın sonunda Moskvada 30 yaşlı millətçi Yuri Mortakova hökm oxunub. O, itini yoldan ötən qeyri-slavyan əsilli şəxslərin üstünə qısqırdırmış. Berta adlı avçarkasını gəzdirərkən o, 13 yaşlı azərbaycanlı yeniyetməklə qarşılaşıb. İti onun üstünə qısqırdıb, nəticədə yeniyetmə ağır xəsarət alıb. Bu vaxt Mortakov sakitcə qurbanını müşahidə edirmiş. İstintak zamanı məlum olub ki, Mortakov bu hərəkəti əvvəllər 2 Tacikistan əsirli şəxsə qarşı da törədib. Amma məhkəmə ona 1 il şərti cəza kəsib. Sava təşkilatının nümayəndəsi hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları ksenofobiya probleminin geniş yayıldığını gizlətməyə çalışırlar.
Если милиция будет их ловить и будет их сажать, то волна насилия существенно снизится. А общественное мнение очень негативно такие приговоры воспринимает, разумеется, потому что, опять же, идет отрицание возможности расового насилия. Потихонечку наши правоохранительные органы учатся расследовать и доказывать такие преступления.
Кожевникова он да дейр ки, гейр-руслара хюджумлары мэтбуатта кызыштырыр.
Мы наблюдаем язык вражды, да, в прессе. И мы уже видим, что уже сейчас мимикрирует абсолютно этнически нейтральная риторика, которая превращается в этническую. Вот слово «мигрант», которое социальная риторика, да, сейчас в России употребляется исключительно для обозначения нерусского человека.
Москвада яшиян азербайджанлы журналист Тюнзале Вэлгизы исә дейр ки, саде русларын, скинхеттерин, милләтчи шовинистерин шуарларына алданмасының сәбәбіні anlamır.
Küçədə bizi görən rus mənə deyirsə ki, sən gəlmisən, mənim yerimdə tutmusan, mənim yerimdə işləmisən. Əslində o rusu sabah həmin yerə dəvət edəndə, həmin rus o yerdə işləmir. Qafqazdan gələnlər burada ən aşağı işlərdi işləyir, deyim sizə. Yəni ki, amma insan sadəcə iş tapmır və üst tutur bazara üst tutmağa məcbur olur.
Bu, Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar haqqında söhbət idi. Rusiyaya gedənlər qədər olmasa da, Amerikaya da üst tutanlar var Azərbaycandan, amma Amerika arzusu sizə baha başa gələ bilər. 6-7 il həyat yoldaşınızdan ayrı düşə bilərsiniz bu haqda elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız.
Macera dolu Amerika, Amerika, macera, macera dolu Amerika, Amerika, Amerika.
Amerika arzusu ifadəsi məşhurdur. Bir tərəfdən dünyanın ən inkişaf eləmiş iqtisadiyyatı, o biri tərəfdən demokratiyanın beşiyi. Belə bir ölkədə yaşamaq istəyənlər az deyil, o cümlədən Azərbaycanda. Vaşinqtonda yaşayan miqrasiya üzrə hüquqşünas İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, Amerikada miqrantlara münasibət Rusiyadakı kimi ola bilməz. Bir səbəbi odur ki, Amerika qanunların hər şeydən uca olduğu bir ölkədir. O biri tərəfdən isə Amerika ilə miqrantların qurduğu bir ölkədir. Amma İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, 7 il qabaq İslamçı terrorçuların New York və Vaşinqtonda törətdikləri terror aktlarından sonra yerli əhalinin əhval ruhiyyəsində dəyişiklik oldu.
Çox yüksək oldu sentyabrın 1-dən sonra. Yüksəkləndi o hissiyyət, negativ hissiyyət müsəlmanlara qarşı. Amma o da gəndə millətin biraz göz açıq olduğuna görə, ayıq olduğuna görə daha düşündür ki, iş arasında dön. Ona görə indi elə yoxdur. Yəni, demək olmaz ki, çoxdur, amma var, yəni az miqdar da var.
Məsələn, hansı sahələrdə hiss olunur, necə hiss olunur? Yəni, nədə özünü bürüzə verir belə negativ münasibət?
Praktikada hiss olunmur. Yəni, hiss oluna da bilməz. Çünki, yəni, deyirəm, burada qanunlar çox ciddi nəzarət aparırlar bu iş üzrə. Yəni, bir nəfər olduğu üçün işə götürməsin, yəni, nəsə ev verməsin və ya nəsə satmasın ki, bəs bu müsəlmandır, onu cəzalandırarlar, o adam həyatından keçmək olar orada. Amma ona görə, yəni, belə praktikada yox. Amma söhbətdə danışıqda, yəni,
məişət səviyyəsi.
Yəni, miqdarda, söhbətdə danışıqda ola bilər ki, nəsə hiss olunsun ki, kimsə negatif fikirdədir, kim haqqındasa, çünki o müsəlmandır, deyək, bəs belə.
Bəs Amerikaya üz tutan azərbaycanlılar nə qədərdir?
Çoxdur, çoxdur. Getdikcə çoxalır. Yəni, azərbaycanlılar çox gəlir Amerikaya. İndi mənim hamısından xəbərim yoxdur, əlbəttə ki, amma eşidilənə görə, belə statistikaya görə çoxdur. Hər bir yolla tapır, gəlir student yolundan, ya iş yolundan, ya bir turistik gəlir, qalır orada, ya lotaryada green card tuturlar.
Müraciət eləyənlərin miqrasiya haqqında, Amerikada qalıb yaşamaq haqqında, Amerikanın özü haqqında məlumatları nə dərəcədədir? Yəni, belə deyək də, əli boş gəlirlər, yoxsa kifayət qədər məlumatlı gəlirlər?
Baxın, nətəli, çox vaxtı bizim desəm əli boş gəlirlər, bəziləri məlumatları o qədər olmur, gəlirlər elə bilirlər ki, bəs rahat qala bilərlər, sonra reallıqla özləşəndə bir az çətin yetişirlər. Amma belə də farklı olur. Yəni, bütün nə lazımdır sənətləri 3 il əvvəldən hazırlayıb ki, mən misal üçün institut qutaranda green card prosesinə, yəni daimi yaşayış bir az almaq üçün nə sənətlər lazım olacaq, onu hazırlayıb gəlim əvvəldən nəzər alıb. Amma yəni, bir az əzir olur.
İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, Amerika nə qədər inkişaf eləsə də yenə də miqrasiya qanunlarında çatışmazlıqlar var.
Hansısa bir çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın immiqrasiya eləməsi daha çətin olur. Nəinki hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirməsi öz statusunu daha asan ola bilər. Yəni orada türbəcür şeylər biraz uzun çəkir.
Amerika qanunlarını bilmək həm də ailə qurmaq, ailə planlamaq işi üçün vacibdir.
Vətəndaşın, Amerika vətəndaşının öz ailə üzvlərini gətirmək Amerikaya qısa bir il qısa sayılır. Amma daimi yaşayan vətəndaş olmayan, green card olan adam öz ailə üzvlərini gətirmək 6-7 il çəkir. Sonra iş yolundan adamın təhsilindən asılıdır ki, daha tez olsun. Misal üçün, magistratura bitirmiş adam tez ala bilər daimi yaşayış statusunu, nəinki bakalavr statusu, bakalavr təhsil olan adam.
Bəs, yəni belə başa düşdüm ki, kiminsə orada green kartı varsa, o Azərbaycandan evlənmək istəyirsə, bu çox çətin məsələdir, də?
Çox çətin məsələdir. Evlənsə, əgər qulaq asanlar da varsa ki, green kartı almaq proseslədirlər, evlənsə, yaxşıdır ki, green kartın təsdiqlənməsindən əvvəl evlənsinlər. Onda ailə üzvləri avtomatik onunla bir yerdə alırlar green kartı. Amma o ki, green card alındı, sonra evlənməz kəbin kəsində o proses 6-7 il azı çəkir və icazə olmur yoldaşına və ailə üzvünə Amerikan daxilində oturub gözləsin.
Biri dünyanın o başında, biri...
Biri Azərbaycanda, biri Amerikada. Hə, o da çox real olmayan bir vəziyyətdir. Yəni.
Amerikada qalıb işləmək üçün vacib sənədləşmə işlərinə kömək üçün müraciətlərdən başqa İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, bəzən ona xırda qanun pozuntularına yol verən azərbaycanlılar da müraciət edir, amma o deyir ki, azərbaycanlıların adətən ciddi qanun pozuntuları olmur.
Yəni, olur belə bazı problemləri, içkili sürmək, ya hardasa yol hadisələrindən əlaqədar belə. Amma elə sən deyən böyük görməmişəm ki, Azərbaycan. O bir imigrantlardan olur. Elə problemlər var ki, məsələn, o üstündə tutulanların əgər green kartı olsa da o əlindən alına bilər. Onun üçün məhkəməyə çağırılır, onun işini təmsil etməli oluram ki, göstərim ki, bəs bu elə də böyük uğur olmuyor və green kartı alınmamalı. Amma yəni Azərbaycan qadın o qədər elə görməmişəm mən.
Aydın, bəs dil nə dərəcədə? Məsələn, tutaq ki, Avropa ölkələrində dil böyük problemdir. Məsələn, Amerikaya gələn miqrant üçün dil nə dərəcədə böyük bariyerdir?
Baxır, nəyə məşğul olmaq istəyir. Yəni, orada Amerikada əhalinin bir böyük səsi ingilis dilində danışmır. Çoxlu Latin, İspan, Meksikadan, Qandurasdan o gələnlər belə bir istəyələri var ki, Texas ştatında, Florida ştatında isə orada danışan yoxdur ingilis dilində. Bildiyiniz kimi Amerikanın özünün bir rəsmi dili yoxdur. Amerikanın rəsmi dili rəsmən elə bir dil yoxdur ki, rəsmi olsun. Yəni, adam insanı məcbur eləyə bilmirlər ki, ingilis dili bilsin. Bu evləri var, baxır, işlər asılır. Yəni, mən bir idarədə, əsmət idarəsində gedib işləmək istəsən, gələ dili biləm, əlbəttə şey gələ mükəmməl biləm. Amma bir şəxsi bir şirkətdə, sadə bir işlə işləyəndə ola bilər, heç dil lazım olmasın.
Gələn azərbaycanlılar dili nə dərəcədə bilirlər?
Biraz azır olur. Yəni, mən gördüyümə görə hamısı elə bir azərbaycanlı mən görməmişəm ki, gəlib orada qalsın, ya qalmaq istəsin və dili bilməsin. İndi onun da cürbəcür səviyyələri var.
Heç bir yerdə asan olmayan miqrant həyatı haqqında danışdıq bugünkü əmiyyərli verilişində. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azadlıq Radiosundakı görüş vaxtı, bu həftəlik görüş vaxtı burada başa çatdı. Dünyanın hansı ölkəsində olur olsun, bizim verilişimizdə söz demək istəyənlər, danışmaq istəyənlər, həm yerləri ilə fikirlərini bölüşmək istəyənlər varsa, bizə yaza bilərlər. Elektron ünvanımız belədir, azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma gələn həftənin 5-ci günü eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olsun.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını acizlə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanda qant qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yoxdur. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.